Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Am găsit scris că cea mai mare fericire nu-i bogăția, nu-i sănătatea unui om, ci dimpotrivă. În Psalmul 32 zice David așa: ferice de cel cu fără de legea iertată, primul lucru. Al doilea lucru, ferice de cel cu păcatul acoperit. Al treilea lucru, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Și al patrulea lucru, și în duhul căruia nu este viclenie.
Despre fericire. Despre piedicile și amăgirile care ne împiedică să o trăim și despre cum pot fi date la o parte obstacolele cele mai urâte care ne despart de sursa fericirii, ne vorbește invitatul Centrului Mefiboset pentru persoane cu dizabilități. Sunt Anca Prășfarean-Șebeștien și vă invit să descoperiți ce a împărtășit celor de la Centrul Mefiboset invitatul întâlnirii Radu Julean.
Nu cred că există mai mare fericire pentru un om decât aceste lucruri: să fii iertat de Dumnezeu, să fii acoperit păcatul și să ai o inimă deschisă, să nu fii viclean, să te dai drept altul înaintea Dumnezeu, să fii deschis cu păcatele tale, cu viața ta, să recunoști că nu ești nimic fără Dumnezeu, să recunoști că ești un păcătos, să recunoști că numai prin jertfa Domnului Iisus avem intrare liberă la Dumnezeu. Pentru mine cred că asta e cea mai mare fericire.
Nu toți oamenii văd fericirea în felul ăsta. Mulți o caută unde știm cu toții, bogăție.
Aveți dreptate, pentru că astea toate, când îți merge bine, astea le vezi că sunt bogății. În momentul când vine o boală, o suferință, o problemă, automat vezi că de fapt nu poți să faci nimic cu bogăția, nu poți să faci nimic cu sănătatea, că ai nevoie de altceva. Și atunci toată lumea văd că aleargă la Dumnezeu. Toți vom ajunge într-o situație în care vom vedea că nici bogăția, nici sănătatea nu e o fericire, ci împăcarea mea cu Dumnezeu. Asta e cea mai mare fericire și cea mai mare liniște. Am observat că totdeauna picăm sub, să zic eu, înșelătoria diavolului. Diavolul totdeauna te folosește când îți merge bine și ce nu-i nimeni ca tine. N-ai nicio problemă. Poți să-ți cumperi dacă vrei să schimbi ficatul, poți să ți-l cumperi dacă ai bani. Dar o să ajungi să vezi că de fapt nu mai poți să ți-l schimbi, că poți să treci dincolo.
Să-i vezi tot felul de situații oricum.
Bineînțeles, că accidente sunt peste tot și diavolul totdeauna spune asta. Bogăția, dacă o ai, poți să fii liniștit. Și am văzut în viața mea, în viața noastră, a familiei noastre, totdeauna când am ajuns la probleme mari, am știut să alergăm la Dumnezeu. Și așa de mult mi-a părut rău că nu m-am împrietenit de la început cu Dumnezeu, să-mi fie foarte ușor, nu stărească să mărturisesc păcatele, pentru că scrie clar în Isaia, păcatele mele și a oricui pun o zi de despărțire între mine și Dumnezeu. Deci, când zice David să fii fără viclenie, el a trăit pe pielea lui. Un an de zile a ascuns păcatul. Și când și-o da seama cât s-o chinuit și scrie acolo câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele și gemetele mele necurmate. Când și-o da seama ce mult timp a pierdut, putea să se mărturisească mai repede, putea să-și mărturisească păcatul și nu mai ajungea în situația asta. Așa sunt o grămadă de oameni care sunt suferință, care sunt cu probleme și nu fac pasul ăsta, numai chiar în ultima secundă. Și dacă m-am uitat în Biblie de la început, de la căderea omului în păcat, Dumnezeu prin Moise s-a dat și-o scris chiar în cartea Leviticii trecut. Și îmi place versetul că la sfârșit e foarte, cumva, obligatoriu. Zice, când cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui, nespunând ce a văzut sau ce știe și va cădea astfel sub vină, sau când cineva, vorbind cu ușurință, jură că are să se facă ceva rău sau bine și, nebăgând de seamă la început, bagă de seamă mai târziu și se face astfel vinovat. Când cineva deci se face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul. Am fost întrebat de niște tineri și au zis așa: Radule, ce păcate trebuie mărturisite Domnului și ce păcate trebuie mărturisite oamenilor? M-am blocat pe moment și m-am închis așa și am zis, ce răspuns le dau copiilor? Și mi-am adus aminte de un verset foarte frumos și foarte pe înțelesul tuturor, în Proverbe 28:13, spune așa: cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare.
Bun, dar tot nu ne răspunde la întrebarea cui.
Aici zice așa, de exemplu, eu astăzi fur sau mint, mă duc înaintea Domnului și mărturisesc: Doamne, îmi pare rău, uite, nu le mai fac. Și văd că peste câteva zile începe din nou același păcat. Deci eu m-am mărturisit Domnului, Domnul m-a iertat, dar dacă nu mă pot lăsa de El, în momentul când nu mă pot lăsa de El, atunci trebuie să-mi găsesc o persoană dovnicească, o persoană care să fie un om înțelept, să fie un om credincios, căruia să-i spun păcatul. Eu am pățit în viața mea și în viața copiilor și în viața familiei noastre, sau dacă vreți, în viața prietenilor mei. Am pățit așa. Acest tânăr de care vreau să vă spun, mi-a venit într-o zi după ce s-a terminat biserica și a zis: Radule, nu cred că mă mai poate Dumnezeu ierta pe mine câte păcate le-am făcut eu.
Asta nu cumva e o capcană în care cad mulți oameni și pot cădea definitiv?
Bineînțeles, pentru că diavolul totdeauna, înainte de a păcătui, diavolul zice așa: ne ia rușinea, ne ia frica. După ce am păcătuit, le primim înapoi. În momentul când ți-o luat rușinea, frica, păcătuiești foarte simplu, în momentul când ți-o luat înapoi, nu mai ai îndrăzneală nici la Dumnezeu.
Ești împovărat de vină.
Ești gata. Și el își optește. Nu te face de rușine mărturisindu-ți păcatele, îți pierzi imaginea bună pe care o ai în fața oamenilor. Asta e lucru care mi-l șoptește mie și oricui. Și acest tânăr mi-a zis: nu cred că Dumnezeu mă mai poate ierta. Și am zis: după Biblie ai perfectă dreptate. Scrie clar, plata păcatului este moartea. Dar știu un lucru, dacă Dumnezeu te-a mai ținut în viață, înseamnă că ți-a mai dat o șansă. Dacă tu poți să discuți cu mine acum, înseamnă că mai ai o șansă. Și el ar fi vrut să înceapă să-mi spună păcatul. Eu l-am oprit și am zis: uite ce te sfătuiesc eu. Mai bine să mergi în fața unui frate mai în vârstă, mai cu experiență, pentru că îți poate da și un sfat. Și i-am dat locul, i-am dat adresa, i-am dat: fratele, du-te. S-a dus. N-a trecut câteva zile, m-am întâlnit cu el, eu nu l-am mai recunoscut. Nu că bucurie, schimbarea totală a cuvintelor. Zice: n-am crezut că așa ceva poate să facă o mărturisire în fața cuiva. Și s-a eliberat complet. Cine își ascunde fără de legea, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Vă spun exemplu din viața mea. Într-o dimineață, soția mă trezește și Radule zicea repede că la Ruben e rău, la băiatul nostru cel mai mare. Nu a fost bolnav în viața lui, zicea că e foarte rău, ca și cum ar fi o criză de inimă. Fiind și cadrul medical, știa tot cum se manifestă și zicea repede să chemăm salvarea. Și eu atunci m-am adus aminte și am zis: nu are rost să chemăm salvarea, hai să ne rugăm. Eu cânt în fanfară de la 10 ani, pe mine Dumnezeu trebuie să mă asculte la clipeala ochiului, pentru că câți păpuci și cât frig am răbdat la mormântări și știu, o lipsit de la școală, așa, important, adică Dumnezeu, eu am o valoare în fața lui Dumnezeu. Și atunci mi-am adus aminte de Psalmul 18, ce înseamnă să-L auzi pe Dumnezeu și că Dumnezeu mă cunoaște și Dumnezeu știe și imposibil să nu mă asculte. Și zice așa, Psalmul 18, eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu mi-am ales exact exemplul ăsta, că am zis, eu cânt pentru Domnul și imposibil să mă asculte. Copilul tot mai rău și tot mai rău. Rugăciunea a durat 3-4 minute. N-aveam timp de povești multe și nu s-a întâmplat nimic, copilul a fost mai rău. Și atunci soția mea a zis: Radule, nu mai stau, sunăm salvarea. Și atunci mi-am adus aminte, Dumnezeu așa mi-a dat o lumină. Cum începe psalmul acesta 18? Și începe așa: te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria mea, care mă scapă și întăritura mea. Și am zis, cum îl iubesc eu pe Domnul? Când, în perioada aia, în 2000, lucram în altă firmă și pe lângă alte atribuții aveam și parc auto. Și ajutam pe șofer să fure motorină, să se descurce, salariile nu erau prea mari și am început să fac șmecherii în acte și știam să așa să le fac încât să nu fiu prins niciodată. Și am început să-i ajut să fure. Bineînțeles,
un scop nobil,
dar și mașina mea era plină. Și mi-am adus aminte ce fără de leș făceam eu de la lucru și am zis către soția mea: hai să ne mai rugăm o dată, uite, eu mi-am adus aminte de un lucru și ăsta nu-i bun înaintea Domnului și recunosc că nu-i bun. Hai să ne mărturisim păcatul ăsta, eu îl mărturisesc pe meu, dacă voi aveți ceva. I-am zis la Ruben, el de-abia sufla, de-abia respira și am zis: Ruben, la școală, ce crezi tu că ai păcătuit înaintea Domnului? Prin priviri, prin vorbiri, spune Domnului și ne rugăm și dacă nu se întâmplă nimic, am înțelvare și asta e, dar măcar să fiu liniștit.
Ne rugăm de iertare?
De iertare. Am schimbat lauda, am schimbat cererea vindecării, ce am trecut direct la mărturisire. Când ne-am ridicat de pe genunchi, n-a durat rugăciunea 3-4 minute, ne-am ridicat de pe genunchi, Ruben dormea. Atunci iar m-am șocat, adică cum să primești așa o vindecare rapidă și să și uiți că de fapt ai avut o criză și te-o durut ceva. Și atunci am zis către soția mea, hai să-l luăm cu noi în dormitor și lăsăm pe el să doarmă, să se liniștească.
Și supravegheați.
Așa, și ne punem noi pe genunchi și acum împlinim versetul ăsta. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, și ne lăudăm cu Domnul. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izvăvit de vrăjmașii mei. Zic, acum hai să lăudăm pe Domnul, pentru că a făcut iertarea asta și a făcut minunea asta în casă la clipeală ochiului, eu și copiii. Și am spus-o în biserică și am spus-o multora, nu vă ascundeți păcatele. Asta zice diavolul, nu le scoate. Dacă le scoți, îți strici imaginea, nu mă interesează imaginea.
Dar important, efectul ascunderilor e
boală, suferință, probleme, necazuri și, bineînțeles, o neliniște. Nu mai e pace, pentru că în mintea ta și în cugetul tău, totdeauna vine diavolul, ho, tu ai făcut lucrul ăsta. Nu poți, nu mai e cum să te torci. Și de asta m-am ferit și am zis, Doamne, nu vreau să fiu viclean. Și vedeți, David, chiar el spune, ultimul verset de aici, în Psalmul 32, ferice de cel fără viclenie, adică să fie sincer cu el și față de oameni.
Și acum să revenim la esența mesajului transmis celor de la Centrul Mefiboset. Toată această mărturisire, spuneți de fapt că e cheia către o relegare a relației cu Dumnezeu.
Cea mai mare, părerea mea, că cred că e cel mai important lucru.
Pentru că e vorba de sinceritatea pomenită și în psalm.
Exact,
de
exact.
A fi fără vicleșug.
Și a mărturisi nu înseamnă a spune îmi pare rău, ci a spune am făcut-o. Trebuie să fii foarte sincer și foarte deschis și dacă amâni, e pentru, știu eu, nefericirea fiecăruia și pentru mine și pentru oricare.
Ce face Dumnezeu dacă noi facem lucrul ăsta?
Ne iartă. Deci dacă ne mărturisim din toată inima și dacă ne lăsăm de păcatul ăla, Dumnezeu iartă, așa scrie. Așa am găsit scris, așa cred, așa am pățit, așa s-a întâmplat. Nu numai în viața mea, și în viața altor frați sau prieteni, tineri cu care așa mai discut și mă întreabă, eu sunt foarte sincer cu ei și recunosc, eu toate păcatele mi le recunosc și le spun în fața bisericii, nu le ascund, le spun chiar așa numai la câte un frate. Eu mi le recunosc toate pentru că am văzut că Dumnezeu mi-a dat foarte mare biruință după aia în respectivul păcat să nu mai fac. Chiar dacă mi-au zis mulți că imaginea ta cumva...
E șifonată.
Nu mă interesează. Important, eu cu Dumnezeu să fiu într-o legătură
perfectă.
De fapt,
perfectă. În ochii lui Dumnezeu nu e șifonată.
E cel mai important lucru, să fiu eu într-o legătură. Când am nevoie de el, e mult mai ușor și mult mai simplu. Dacă l-am lângă mine, dacă e prietenul meu, cum a fost Avram, deci pot eu să fac ceva fără să-i spun Avram. Așa aș vrea să facă și în viața mea. Și atunci mă străduiesc, nu înseamnă că nu fac păcate, dar totdeauna le mărturisez, iar de care nu mă pot lăsa, le spun fraților.
Înseamnă că ați transmis celor de la Mefiboset mesajul că dacă își mărturisesc păcatele, nu vor mai avea suferință? Dacă pentru că sunt acolo oameni care au suferință în trup.
Dumnezeu poate să facă și minunile astea. Nu zic că nu se poate, dar măcar vor avea o pace. Le spuneam, sunteți mulți cu probleme fizice și mi se pare foarte greu eu să vă dau sfaturi vouă. Dar o liniște sufletească și o pace, chiar dacă n-ai un picior, chiar dacă ești într-un cărăuț, chiar dacă depinzi de altcineva. Nu se compară pacea lui Dumnezeu care o primești cu suferința din trup.
Însă și pe plan fizic sunt posibile.
Bineînțeles, totdeauna au fost. Totdeauna au fost și multe mărturii aș putea să vă spun. Nu se compară pacea care o dă Dumnezeu cu pacea care o dă sănătatea sau pacea care o dă bogăția. Astea trec. Pacea lui Dumnezeu rămâne.
L-ați ascultat pe invitatul Centrului Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, domnul Radu Julean. Johnny Erickson Tada este de părere că ne aflăm într-o cursă și chiar dacă nu noi vom primi în mână cununa, premiul, avem cea mai puternică și frumoasă motivație să dăm tot ce putem în această cursă, despre care ne vorbește în meditația ce încheie această întâlnire a noastră, meditație pe care ne-o citește Alina Macarie. Eu sunt Anca Brășvaran-Șebeștien și vă doresc toate cele bune până la următoarea noastră întâlnire.
Când eram mică, îmi plăcea enorm să călăresc. Caii erau foarte importanți pentru mine. Cel mai mult îmi plăcea să-mi înscriu calul, care era de rasă, în diferite concursuri. Mă pregăteam pentru ziua concursului și puneam calul să facă diferite exerciții, de obicei câte 6 sau 7 sărituri pe pășunea din spatele grajdului. Abia așteptam ziua concursului. Îmi curățam cizmele, spălam șaua, frâul, curățam căpăstrul, îmi apretam și călcam cămașa. În ziua dinaintea concursului luam săpunul, găleata și furtunul și spălam calul, iar în ziua aceea aveam grijă să fie paie curate în grajd, ca nu cumva să se murdărească până dimineață. Munceam din greu pentru asta. Totuși, trebuie să fiu sinceră și să recunosc că nu se compara cu efortul pe care trebuia să-l depună calul meu, pentru că în cele din urmă el trebuia să participe la concurs. El era cel care trebuia să sară peste toate gardurile acelea, să-și găsească drumul prin labirinturile complexe de obstacole. Calul meu trebuia să termine cursa fără greșeli, pentru ca eu să pot câștiga o panglică premiu. Și sunt mândră să vă spun că da, de obicei ajungeam în runda finală. Când se termina concursul și venea momentul înmânării premiilor, președintele jurului venea la calul meu și îl mângâia pe gât. Apoi îmi dădea mie trofeul și panglica. Mi se părea așa de ciudat. Calul pus la înaintare să depună tot efortul acela și eu primam trofeul. Cred că asta se datora faptului că îmi aparținea mie, calul era al meu. În plus, eu eram cea care îl antrenam și îl înscriam în concurs. Scena aceasta din lumea concursurilor seamănă puțin cu viața mea de creștin. De fapt, chiar se aseamănă cu viețile noastre ale tuturor, pentru că Efeseni 1:18 spune: mă rog să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Noi suntem moștenirea Lui Hristos, suntem premiul Lui, nu suntem doar premiul, ci suntem și slava. Vom fi slava gloriei Lui. Bineînțeles, avem de lucru aici jos pe pământ. Este mult sânge, sudoare și plânset. Trebuie să fim instruiți în evlavie. Drumul pe pământ este lung și confuz și de multe ori foarte complicat. Și da, uneori obosim. Totuși, în ziua răsplătirilor cerești, când Marele Judecător se va apropia, panglica albastră va merge la Hristos. Potrivit capitolului 4 din Apocalipsa, toate trofeele, toate cununile pe care le-am adunat, toate panglicile albastre, vor fi așezate la picioarele Lui, pentru că suntem ai Lui. El este Cel care ne-a antrenat, ne-a pregătit, Cel care ne-a purtat pe brațe pe acel drum greu de pe pământ. Acesta e un lucru de care merită să-ți poți aminti, dragul meu. Astăzi, în timp ce treci prin labirintul de obstacole din viața ta, amintește-ți. Cu cât ești mai ascultător de Dumnezeu, cu atât îi vei aduce lui Iisus o cinste mai mare, căci El este Cel care ține frâiele din viața ta.